Dobrý deň, priatelia, naši milí poslucháči. Počúvate Gamecast. Dnes máme špeciálny diel a dnes tu máme Grigora aj Rumiana. Dobre som to povedal, Grigor?
Dobre si to povedal.
Perfektné. Takže vítaj. Teším sa, že si tu a že sa budeme baviť o super tajnej veci, ktorú som tízoval v poslednej epizóde. Takže Grigor, skúsa nám trošku predstaviť, bez toho, aby som ja začínal hovoriť o tom, že čo je dnešnou témou.
Jasné. Tak asi na začiatok, že všetci mi hovoria Gríši, takže kune môžeš Dobre. Aj mne, takže aj keď moje meno je Grigor Ajrumian, takže si to správne vyslovil. No, takže ja som v podstate, ja sa venujem akéby vývoju softvéru akože v rámci VZA, čo je vlastne softvérová spoločnosť, ale okrem toho vlastne máme kopec nejakých, taký by som povedal, že spoločensko-prospešných aktivít a jedna z nich vlastne by som povedal, že bude dnešnou témou a nepoviem, že k aku, ale tak. V zásade sme namúčení v viacerých organizáciách, jedna z nich je Hemisféra, čo vlastne učí robiť hry decka od základných školách až po dospelákov, Summer Game Dev napríklad popatrí už tiež pod Hemisféru, takže tí poloprofesionálni vedia. Sme zapojení v Open Labe, čo je tiež neziskovka.
Výborne, áno.
Teraz akože pre poslucháčov ukazoval som brand.
Tak.
Čo je neziskovka, ktorá vlastne spolu vytvorila prvý odbor na Halovej 16, strednej odbornej priemyselnej škole, kde vlastne sa učia decka v dvoch streamoch, vývoj aplikácií a vývoj vlastne hier.
Ježiš, super. Ja som na Halovej mal prezentáciu asi 150,000 rokov dozadu, ešte keď som v Pixli o mobilnom marketingu a o tom, ako robíme v Pixli pre hry marketing, takže to sa teším veľmi, že sa deje. Asi by som tam mal zavítať opäť.
Určite.
Si vítaný. Budem veľmi rád. Hneď, ako bude možné, tak rád prídem.
Jasné, tak to super. Dám ti vedieť určite.
Dobre, paráda. No, dobrá, prosím ťa, že Hemisféra, Open Lab, všetky tieto aktivity, že ako si sa k týmto veciam dostal? Čo tým sleduješ? Chceš pomáhať mladým ľuďom, alebo ako?
Jasné.
To celé je?
No, ku každej trošku inak. VZO som spoluzakladal, ako Open Lab som tiež v podstate spoluzakladal ďalšími vecami. VZO je for profit, hej, Open Lab non-profit. A do Hemisféry sme vstúpili v podstate, akože, keď Matej Held, možno niektorí poznajú z komunity hernej, mal ambíciu vystúpiť z Hemisféry, tak prišla nám ponuka, že či nechceme my do nej vstúpiť, tak sme vstúpili ako jeden z partnerov. A v zásade, čo tým sledujem, ja to volám také, že strategická filantropia a v podstate našim cieľom, nie je to tak zložito, ale vôbec to nie je zložité. Náš cieľ je v podstate úplne jednoduchý. Chceme pomocou týchto technologických smerov, ako sú vývoj hier, vývoj aplikácií, IoT, chceme proste keby zachovať talenty na Slovensku, posunúť Slovensko vpred a možno len také čísla, aby že v akom meritku to chceme robiť, že v Open Labe je napríklad dneska 222 študentov, ktorí denne sa učia robiť hry, robiť apky. Cez Hemisféru prejde ročne cez 1000 ľudí a v tom našom teda ďalšom projekte, o ktorom zatiaľ nepoviem, tam bude ďalšia množka, čiže my v podstate chceme pomôcť tejto krajine. To je by som povedal, že náš číslo jedna. Robíme to cez to, čo mu rozumieme, technológie, vzdelávanie.
Super. Spomenul si IoT. Skús len trošku to vysvetliť aj pre tých, ktorí nevedia, že čo to je.
Jasné. Internet of Things, v podstate Dobre. Tak sa to volá, skrátka IoT, ale inak povedané, v zásade je to kombinácia, že vývoj softvéru s hardverom, hej, čiže v podstate môže, akože dám to do extrému, že nejaké Apple Watch, hej, by si tiež teoreticky mohol zaradiť do tejto kategórie, lebo je to v podstate hardware, ktorý pekne beží akože na softvéri. Je to síce tá kategória tých nositeľných, ale v podstate je to kombinácia, že softvéru a hardveru.
Dobre, perfektné. Aký máš ty, ešte by som sa chcel opýtať, keďže toto je podcast o hrách, aký máš ty vzťah k hrám? Hrál si sa ako keď si bol menší, mladší, hráš sa teraz? Ako si na tom?
Hej, no, hrám sa teraz, kľudne, ale neviem, kľudne. Či chcete počuť, že ako hru, lebo musím sa ľudia smiať.
Prečo? kľudne povedz a kľudne akože úprimne, aj keď povieš, že sa nehráš, tak hey, neboj sa, za to sa nestrela.
Hej, jasné, že ja sa hrám teraz, že málo, to môžem povedať rovno, ale hrám sa veľmi pravidelne jednu hru, volá sa, že Spyro Dragon, neviem, či poznáš, taký dráčik,
ktorý... Ale iste, ktorý... No, super.
No, takže to je moja obľúbená hra a to drtím. A takže toto teraz hrám, ale keď som bol mladší, tak som hrával hry akože pomerne často, hej, Counter-Strike, hrával som Age of Empires proste ešte, a všetko takéto kultovky, no.
Hej, tieto klasiky. To dúfam, že naša generácia hrala skoro, alebo teda skoro každý z našej generácie to hral.
Diablo som one drtil mŕte, takže...
Veľmi dobre.
Také tie najpopulárnejšie hry som hrával, hej, že ako... No a čo to je vlastne, prečo som to robil? Že pre mňa to bola tiež vlastne taký prvý kontakt, aké by s tým svetom technológií by som povedal tie hry. A doteraz si akože pamätám, a to asi neviem, že či naši posluchači budú vedieť, keď v prehistoriku, neviem, taká...
Jo, prehistorik.
Prehistorik, neviem, či si pamätáš, presne, že...
Ježiš, prosím ťa, prehistorik bola moja veľmi obľúbená hra. Ráno som vstával pred školou, ešte, ja neviem, koľko, možno 5 alebo 6 hodín ráno, aby som si zahral prehistorika. A potom ešte prehistorik 2 prišla, tak to som bol úplne vo vytržení.
Áno, áno, a niečo, ja som mal, však vieš, to bol na diske tak, že vlastne...
Áno, áno.
A mne sa pokazila nejaká disketa, nejaký súbor sa mi proste tam akože pokazil, tak ja som tam potom sa začal šťúrať v tom zdrojakoch, že ako by som mohol ho nahradiť a tak. A sa mi to
ale,
tak
dobre.
Podarilo, že proste bol to nepotrebný súbor, len ten software si ho akože pýtal, ale takže v podstate tie hry ma dostali akože aj k tým technológiám, aj keď treba povedať, že ja som v tej inej oblasti, že nie som herný vývojár, hej, alebo nerobíme hry.
Jasné.
Takže, ale pre mňa je to akože hry ako samotné, podľa mňa to je, že vstupná brána proste do technologického sveta, hej, že nech to hovorí komu, kto chce, čo chce, tak
aj
to je proste vstupná brána.
S tým úplne súhlasím. Pozri, ja keď som vstupoval, ja keď som začal hrať hry CS-ko, Diablo tiež, tak som si ani nemyslel, že by v nejakom bode môjho života som sa dostal k tomu, že budem robiť marketing na hry. Takže ja sa veľmi teším, že som v tomto svete. No a aby do tohto sveta prichádzalo čoraz viac a viac ľudí, tak skúsme začať teda, že čo vy kuchtíte? Čo vy kuchtíte, čo bolo také super tajné, aby som teda nadviazal na našu predchádzajúcu epizódu.
Hej.
Poďme na to.
No, tak kuchtíme takú veľkú vec, že v zásade v našej tej strategii je, že chceme priniesť na ten slovenský trh vždy nejaký taký vzdelávací prvok, ktorý pokrie niečo, čo chýba. A tá vec, čo podľa mňa chýba, je v podstate, že stredná odborná škola zameraná v podstate na IT a vlastne na tie dve, tri profilácie, ktoré som spomenul, vlastne na vývoj hier a vývoj aplikácií a teda to IoT. Čiže normálne pripravujeme strednú súkromnú školu, kde prídeš a od rána do večera budeš riešiť proste hry, ale nielen vývoj, ale proste budeš riešiť marketing, game design a všetko s tým spojené proste.
Dobre, nie je tu tých stredných škôl málo na Slovensku?
Ako myslíš, že akom zmysle, že málo?
No, máme tu stredných škôl Neurekom, Bratislave, v Trnave. Nehovorím, že konkrétne zameranú na IT, ale že čo si sľubuješ? Hovoril si, že chceš vzdelávať ľudí aj všetko okolo toho, to je super, ale... Vieš, hej, môže si to človek povedať, že ďalšia škola a čo teraz?
Hej, no jasné, tak ako škôl je tu určite dosť, však treba povedať na rovinu, že viac detí je jak škôl. Zároveň ja stále vidím, že v tom technologickom smere tej školy akože nie sú. Len taký insight, aby ste vedeli, že ten brain drain, čo sa furt stále spomína, že odliv mozgov, že ono to nastáva na strednej škole, to nenastáva na vysokej škole. A to môžem potvrdiť napríklad za ten Open Lab, že kde tiež sme partnerom, že napríklad máme prvých absolventov tento rok, už teda už sú absolventi a v podstate 99% z nich ostalo na Slovensku, buď robia v firmách, alebo sú na slovenských vysokých školách, alebo si založili vlastné firmy, hej. Čiže
tu už po strednej škole, hej?
Už po strednej škole. A
super.
To je ešte, keby si videl, že čo dokážu tie decká, nielen akože openlabáci, ale aj hemisféráci, že to je proste, že ja keby som bol v ich veku a mám tie knowledge, tak... Tak neviem,
to sa
čo
tak hovorí, vieš.
Áno, jasne.
To sa tak hovorí, ja som tiež, že to keby som sa ja vrátil 20 rokov dozadu s tými skúsenosťami, čo mám, aj so všetkým okolo, tak neviem, ja asi by som už ani nežil, lebo neviem, že jak by som to uchopil všetko. Hej. Ten mozog predsa len môj bol taký mladý, neviem, čo by som naozaj robil s tými vedomosťami.
No dám príklad, že, a odpoviem ti potom aj na tú otázku, že Open Lab a Hemisféra, čo vzdeláva, tak tí študenti už keď v podstate majú, že už skončia strednú školu, tak oni majú proste, že minimálne 3-4 seriózne projekty už za sebou a tým pádom majú, že také penzum skúsenosti, ktoré v podstate... Nemáš niekedy ako získať ani v tej práci, lebo vieš, že kontinuálne robíš nejaké veľké hre, nejakú čiastkovú vec. Čiže vlastne keby majú úplne prehľad o tom, jak to funguje v tom meritku. Ale späť k tomu, čo hovoríš, že my, vieš, síce to je, že súkromná škola, lebo ty si nemôžeš založiť štátnu školu.
Isté, však samozrejme.
Štát má monopol, ale... ono v zásade aj na týchto všetkých školách, kde aj je Open Lab, kde je Hemisféra a tak ďalej, tak ty tam máš limity, že ty nemáš proste školu, ktorá by sa mohla z podstaty toho, čo robí, venovať čisto tomu, povedzme, technologickému smeru a priniesť tam vlastne tie prvky, ktoré tam chýbajú. Hej, že nie je to len o ten vývoji, ale o tej marketingu, čo robíš aj ty a všetkých tých ostatných vecí. Čiže ja si akože od toho sľubujem, že prinesieme taký ekosystémový prvok a možno treba ešte jednu vec povedať, že tá škola bude sídliť veľkou pravdepodobnosťou vnútri nejakej vysokej technickej školy. Čiže keby už budeš mať prepojenie aj vlastne s tým vysokoškolským ekosystémom, s tým, tam, kde sa vlastne nachádzajú aj tie firmy, hej, že tá prvá úroveň sú vlastne tie vysoké školy, kde sa nachádzajú vlastne firmy.
Uha, to je super. Dajme si, že krok dozadu, že kde vznikla táto myšlienka, jak ste na to prišli, lebo určite nie ste prví, komu to napadlo, takže že kde kto sa spojil, jak to celé, tá pavučina za tým, lebo myšlienka znie to veľmi dobre. Hej. Ja som veľký fanúšik takýchto vecí.
Veľmi akože jednoducho, ja to vnímam, že to je normálne, že evolúcia toho, čo robíme, lebo aby som to upresnil. OpenLab robí formálne vzdelávanie na stredných školách, ktoré sú ale štátne. Čiže normálne tam prídeme, máme odborníkov, máme nejaký časový fond od 5 do 20 hodín, podľa toho, že ktorá úroveň.
Áno.
A Hemisféra zase robí krúžky po škole, čiže vlastne voľnú aktivitu. A jediná ten element, čo chýba, že by vedel zastrešiť celé to jakéby vyučovanie od A po Z, tak to je vlastne tá stredná škola. Že my v podstate jakéby prirodzene nám prišlo, že keď už sme s Open Labom a s Hemisférou, že na tých ostatných frontoch, že chýba nám tento front. Takže to nám dávalo zmysel proste začať rozmýšľať nad tým, že založíme strednú školu.
Toto všetko, keď sa spojí, tak to dáva zmysel. Že vy ste si asi nemuseli robiť žiadny nejaký veľký prieskum trhu alebo nejaké také veci, že? A vlastne, že ako to celé uchopiť? Keď hovoríš, že to bolo len také logické vyústenie už všetkých aktivít, ktoré robíte, a len to dať pod jednu strechu.
Ako máme detailné prieskumy všetko, dokonca máme aj, ako že by som povedal, že také prieskumy, že záujem o tú školu a hlavne treba asi povedať takú vec, že naša snaha, že je, aby tam sa dostali čo najviac talentovaných ľudia. Že nemyslím, že teraz, že bude to súkromná, samozrejme nejaké poplatky tam budú, ale že pripravíme štipendijné programy, aby to nebol limit. Hej, čiže nikdy to zadarmo asi nebude, lebo to sa nedá v tom kontexte stredného školstva. Ale v zásade bude to dostupné, by som povedal, 80-90% populácie. Takže ako my máme všetky dáta, neviem, že čo všetko ťa zaujíma. Ale no, robili sme si prieskum,
že ako ten prieskum vyzeral, či ste sa bavili s rodičmi, či ste sa bavili s potenciálnymi žiakmi z Open Lab alebo z Hemisféry, alebo obidve, alebo neviem, chodili ste po ulici a pýtali ste sa na okolo idúcich mladých ľudí, či by o to mali záujem?
Robili sme všetko to, čo si povedal, ale ja ti poviem niečo zaujímavejšie, že napríklad my sme spolu vytvorili odbor, ktorý sa volá, že programovanie digitálnych technológií, ktorý vlastne teraz sa experimentuje na Halovej cez Open Lab.
Aha, chápam,
a pri tom tvorení boli aj samozrejme Hemisféra a ďalší kopec ľudí, proste, ktorí sa do toho vyzná. Ja som to lidoval, to tvorenie toho odboru. A ten odbor je vlastne niečo, čo vlastne akéby si adaptuje tá nová škola naša. A tým pádom my sme to tam akože vymysleli, ale čo som chcel povedať, že teraz bol vlastne prvýkrát, čo boli prímačky na tento odbor a na 32 miest No maj, do prvého ročníka do tohto odboru sa prihlásilo, tuším, že cez 150 študentov. Ten odbor sa stal najpopulárnejším odborom vôbec v Bratislavskom kraji, ak neviem, či nie vôbec aj na Slovensku. Čiže na jedno miesto sa ti tam 3-4 ľudia, akéby študentov hlásia, ale nemáme kapacitu, proste, aby sme to
zobrali. Áno, chápem.
Takže ten záujem je, že brutálny.
No a to som sa chcel pýtať, že vlastne, či si myslíš, že toto presvedčí tých žiakov, ale evidentne za to nemusím ani pýtať, lebo oni už sú do určitej miery presvedčení.
Áno,
ale... To je dosť príjemná správa, lebo akože ja som si myslel, že títo mladí ľudia, nechcem povedať, že tohto, že proste ľudia, ktorí sú aktuálne v našej dobe mladí, ja mám pocit, že sú takí trošku lenivejší a všetko si myslia, že im spadne do rozkroku. Takže preto ma to prekvapuje trošku. A to samozrejme nechcem uraziť žiadneho mladého človeka. Ale pamätám si, vieš, podľa seba súdim teba, pamätám si, aký som bol ja na strednej škole. Všetko mi bolo jedno, iba som si povedal, že Pane Bože, toto ma nebaví. Táto škola, neviem, aké dejepisy a podobné veci, samozrejme teraz už sa na to pozerám inak. Ale vtedy mi to bolo jedno, chcel som mať len svätý pokoj, prišiel som domov zo školy a hral som CS-ko.
Jasné. Vieš čo, ono, to je spektrum ľudí, ale poviem príklad, že tým, že my robíme, by som povedal, že osvetu smerom k tým, ktorých to najviac vnútorne zaujíma, tak ja ti poviem, že tí študenti sú brutálni, už tí prváci sú, taký mindset majú, taký drive, čo nevidím ani u dospelých ľudí, hej, že a poviem príklad, že absolventi Open Labu napríklad sú už teda zamestnaní nejaký aj u nás, nejaký v iných firmách a dneska môžem zistoto povedať, že to spatria medzi najlepších ľudí proste v našej firme, takže a hlavne kvôli tomu, že mali ten brutálny drive a vlastne mohli sa od koho učiť, lebo vlastne aj všetkých týchto našich programov sú vlastne reálni ľudia z praxe, že nie sú to kvázi tradiční učitelia, čím nechcem nejakého učiteľa uraziť, ale teraz povedať na rovinu, tento odbor, tento technologický smer má čo, 10-20 rokov?
Hej, presne, je to mladé, áno.
No, zober si len hry, že v podstate ten trh sa asi vytvoril mobile gamingom s iPhoneom, hej, že to je...
Áno, jasné, samozrejme, to je nová vec. Hej,
no.
To je nová vec. No, dobré, a tí experti, ja som tiež... považujem sa za experta, ale nemám to pedagogické vzdelanie, vieš, čiže ja by som si trúfal mať nejakú prezentáciu, povedať ľuďom, že, alebo teda mladým žiakom, ako ísť, ktorým smerom a odovzdať im nejaké moje skúsenosti, ale nie som si úplne istý, že či to pedagogické vzdelanie nie je treba k tomu.
Ja som si istý, že by si to bez problémov zvládol, ale samozrejme nie je to len tak, že hoci kto môže prísť, či už hemisféru Open Labe učiť. Mm-hmm. My vyslovne, že vyberáme tých expertov, to je jedna vec, to je prvý krok. A druhý krok, že my ich aj vzdelávame po stránke tej pedagogickej. Rovno ale treba povedať, že všetci sú tak, že sú to vlastne ľudia, ktorí už sú zvyknutí iných viesť k nejakému výsledku. Takže táto schopnosť, keď si ju mal normálne v práci, tak ju úplne presadíš v inej oblasti. A hlavne to, čo my presadzujeme, či už je Hemisféra Open Lab, alebo tento náš projekt, je, že my máme taký iný model vzdelávania, že v podstate je to tutorované samozdelávanie, čo znie veľmi zložito. Ale v podstate to znamená, že tým, keď tam máš motivovaných ľudí, ktorí proste berú zodpovednosť za svoje vzdelávanie, tak to nie je frontálne, že ty tam sedíš a rozprávaš a neviem čo. V podstate je to taká projektová výučba.
Hej, chápem. Čiže tí žiaci si neprídu len odsedieť, lebo proste je to nutné zlo, ale chcú tam byť a chcú sa vzdelávať a pracovať na sebe.
No poviem ti reálny príklad, čo mi včera povedali, že už sa hlásia proste ľudia z, ja neviem, z Nových Zámkov napríklad na Halovu. A že keď ja chodím tiež učiť, mám taký predmet súčasťou toho odboru, že rozvoj osobnosti, leadership a takéto veci tam riešim s 15-ročnými deckami a babami.
To je
hej, a doma je, že sú tam ľudia, ktorí že o 5 ráno stáva a s radosťou, aby došiel proste z nejakého iného kraja do tej Halovej, aby proste jednoducho tam učil. Učil veci, hej?
Sa učil. Ja tomuto rozumiem, lebo ja tiež nemám problém s pondelkom, lebo vždy sa teším, že je nový týždeň, že idem pracovať a či je pondelok, útorok alebo piatok, mne to jedno, proste však rád robím to, čo robím, takže sa teším. A keď aj tých žiakov to baví, tak tomu úplne plne rozumiem a tak by to malo byť. Akože robiť to, čo ťa baví, učiť sa v tom, čo ťa baví, lebo potom je to o to jednoduchšie. Potom to ide jak po masle.
Presne tak. A my sme na tom stavali, a však aj naše všetky firmy na tom stoja, na tej vnútornej motivácii. A Zistili sme, a už to môžem povedať ako faktograficky, že pokiaľ niekto má vnútornú motiváciu a má dostatočné podnetné prostredie, tak je to skoro istota, že proste sa rozvinie násobne rýchlejšie ako hoci kto iný a bude ho to baviť a on bude ten, kto bude vlastne prevezme zodpovednosť za svoje vzdelávanie.
To je veľmi, veľmi veľká veta teraz. Teším. Teraz si spomínal si príjmačky. Ako tie príjmačky vyzerajú? Alebo teda budú vyzerať v podstate, lebo však
áno.
Škola sa ešte pripravuje.
Presne tak. Príjmačky, v prvom rade treba povedať, že príjmačky sú keby taký, že taký monolit, že v jednom bode musíš ukázať svoju akože schopnosť, hej, že teraz si toho hodný, aby nejakú školu si sa dostal. U nás tie budeš mať možnosť dostať sa vlastne tam aj priebežne, kvázi by som povedal. To znamená, že to nie je, že prvý kontakt bude, že prídeš a urobíš nejakú akože skúšku, takže ty môžeš vlastne už aj rok, dva predtým v podstate byť v kontakte, by som povedal, s nami a spolupracovať v nejakej miere. Na to budú normálne tábory, budú bootcampy a takéto záležitosti, kde akéby môžeš si zvýšiť šancu toho, že budeš ty ten, koho proste vybereme. Ale v zásade teraz poviem konkrétne, že ako to prebieha teraz v Open Labe, lebo to je asi najbližšie k tomu, ten model
čerpáme
odtiaľ. Ty sa prihlásiš, vyplníš nejaký formulár, že kde chceš sa umiestniť, že či chceš robiť hry, apky, alebo proste povedzme IoT, alebo niečo iné, čo máme v ponuke. S každým prebehne 15-30 minútový taký pokec, kde vlastne zistíme tvoje vnútorné motivácie. Normálne máme taký akože špeciálny formulár, ktorý vlastne to odhalí, že reálne tvoju vnútornú motiváciu. To...
Môžeš iba tak dať jednu, dve otázky z toho? Náhodou, či ti napadnú v hlave?
No napríklad
aby si to ľudia vedeli predstaviť, lebo mňa to celkom zaujíma. Hej.
Tak samozrejme študenta, ktorý vlastne že neurobil hry, lebo ja neviem, má 14-15 rokov, tak tam nemôžeš sa opýtať, že počkaj, robil si hry. Jedine, že sú z hemisféry, väčšinou tí majú aj tie hry, čo je ako super. Ano. Ale že napríklad sa opýtaš, že počúvaj, že ako pomáhaš mamke, hej, že on je doma, hej, že, a že čo pomáhaš. Ten študent ti odpovie, že vieš čo, vynášam smeti. A opýtaš sa, že počúvaj, že a vynášaš ich sám z vlastnej vôle, alebo musí ti mamka povedať. Hej. A takéto psychologické otázky.
Áno, chápem. Okay. Proste,
a oni sú veľakrát úprimní, akože im povieš, že počkaj, tu neexistuje, že zlá odpoveď, že povedz, že aj, že vieš čo, nechce sa, my som lenivý v tomto stere, že OK, že to je tvoja slabá stránka, kde môžeme ti teoreticky pomôcť, že veci, ktoré možno sú nevyhnutné, ale nie sú proste, že života potrebné, že tam potrebuješ support napríklad, hej?
Hej. To je celkom to sú celkom príjemné príjmačky. Dobre, vy máte 15-minútový rozhovor a potom čo sa deje?
Hej, po tom 15-minútovom rozhovore v podstate vyhodnotíme, máme taký hodnotiaci systém, kde väčšinou na tom rozhovore sú dvaja, traja ľudia minimálne, čiže každý proste ohodnotí, že povedzme tieto osobnostné vlastnosti, že vnútorná motivácia, komunikácia, tímovosť, supportívnosť, neviem čo. A podľa toho, že ako sa dostanú, že nejakú úroveň proste bodov získajú, tak im povieme, že vieš čo, ty si vhodný. A tí, ktorí sú počarpujem, že vieš čo, ty si nám vyšiel, že nie si ešte vhodný, ale dávame ti šancu, aby si nás presvedčil, že sa mýlime, že dáme ti nejaké úlohy, ktoré môžeš urobiť, ktoré sú jednoduché a že tvojou úlohou není, že vyriešiť a pošlať nám, ale že ukázať svoj prístup, komunikovať s nami a že kľudne sa aj trikrát opýtaj, lebo poznáš, keď robíš niečo komplexné, potrebuješ milión informácií. Čiže cieľom je zistiť ten prístup. Čiže toto prebehne a v tomto, ja keby vyfiltrujeme povedzme tých 10-15%, kde sme urobili zlé racionálne rozhodnutie a vyfiltrujeme tých, ktorí vlastne jednoducho nemajú vnútornú motiváciu. Veľakrát sa stáva, že oni majú vnútornú motiváciu niečo iné, ale mamka, otec ho proste poslal, že ty choď na IT, lebo proste...
Hej, jasne, lebo oni
dobré.
Si to tak predstavujú. Áno, presne, lebo to teraz letí. To teraz
áno. Ešte, jednu vec by som ti dodal,
len
to, že čo je horšie, a toto možno, ak nás počúvajú nejakí rodičia, že máme napríklad v Open Labe konkrétne proste, že decka, kde majú na výber, že môžu robiť hry alebo aplikácie a holka chce robiť proste hry, ale mamka je povedala, že ale hry nemajú budúcnosť, tak choď robiť aplikácie. Vieš, že No ako, teraz asi možno nás tu dobodajú one niekde na ulici, tí, čo nás počúvajú, čo robia hry, ale že toto sa deje a že to chcem povedať, že toto by nemali robiť tí rodičia, lebo proste to dieťa sa tým pádom nemá ako rozvinúť v tom smere, ktorého jednoducho nebaví. Keď hlavne má na stole možnosť, ktorá ho baví.
Presne tak. Vieš čo, toto mi pripomína, keď ja som bol v treťom ročníku, druhom ročníku a išli sme do tretej triedy a my sme si vyberali medzi nemčinou a angličtinou. A ja som, keď som bol menší, tak som chodil na angličtinu akože na doučovanie, ale strašne ma to nebavilo, lebo tam bola hrozná učiteľka a mal som z toho akože celkom stres. Tak som sa to vyprdol. A potom, keď som si toto vyberal medzi angličtinou a nemčinou, tak ja som povedal mame, že vieš čo, mami, že ja chcem ísť do tej angličtiny znovu. Ona bola celá taká, že vieš, ale ja viem trošku po nemecky a že ty, keď si vybereš tú angličtinu, ja ti nebudem vedieť pomôcť reálne. A povedal si, vieš čo, že ale ja to chcem skúsiť, že poďme do toho. A potom ona odstupom času mi hovorila, že fakt super rozhodnutie, že bolo vidieť, že aj napriek tej zlej skúsenosti si vybral to, čo si ty chcel a že ja som ťa proste nemohla nútiť do niečoho úplne iného, lebo čo potom s tebou? Bol by si 3 roky nešťastný, kašľal by si na to, aj tak by si sa nič nenaučil. Takže...
Presne tak. Takže rodičia, nerobte to, prosím vás.
Vieš... S tými hrami je to také diskutabilné vždy. Ja to počúvam už odkedy som začal robiť v hernom biznise, vieš, že o tieto hry, to je jedna závislosť a neviem čo, to, do toho to ani nechoďme, ale vždy tu bude také to povedomie, že hry to nemá vôbec zmysel robiť a neviem čo a potom si pozrieš na Pixel, ktorý zarába 50 miliónov ročne. A rastú každým rokom, takže asi tam niečo bude. A to je iba Slovensko.
Hej. A tam by som ešte doplnil možno takú vec, čo si veľa ľudí neuvedomí, ja som to na začiatku povedal. Tvorba hier, ale podľa mňa aj samotné hranie hier je veľakrát fakt tá vstupná brána do toho ITčka. Čiže napríklad aj tie decka, ktoré na začiatku prirodzene sa skôr rozhodnú, že chcú robiť hry, tak v nejakom momente zistia, že ich to nebaví, a že, ale prejdú napríklad že na aplikácie. A naopak niekedy, hej, že niekto zistia, že aplikácie ich nebavia, že chcú robiť proste hry a že to je ten program, ale vlastne celé toto ako úplne by nastavenie, ako bude tá škola, je o tom, že aby ty si zistil, že kde máš svoje miesto. A že to, že začneš v jednom bode, neznamená, že neskončíš v inom. Hej? Že každý z nás niekde presne začal a skončil úplne v nejakom inom bode. Hej?
A je to úplne normálne, lebo tak. Aj teraz sme sa bavili s Adamom Zelenajom v našej epizóde, že veľa ľudí aj má 30-35 rokov a zistí po 5 rokov v nejakom veľkom korporáte, že vlastne ho to nebaví a založí si firmu, ktorá je neviem, úplne mimo toho oboru, začne piecť, alebo neviem, malovať si hocičo iné a začne ho to strašne baviť. A stále, zase vrácame k tomu, že ak robíš niečo, čo ťa baví, tak krásny život.
Kúne choď dole nosiť smeti, hej, keď ťa to akože baví. To je proste viac jasné. Ako dostávať peniaze za to, že ťa niečo nebaví proste, hej.
Hej, lebo potom iba sedíš, si demotivovaný, ráno vstaneš, ježiš, musím ísť do roboty, potom dojdeš domov, o super, konečne som doma z roboty a to je, ten život je potom taký smutný.
Hej, takže my toto všetko sme v tom procese eliminovali. To vidno, že vlastne výslovne chodia na teda aj na tú halovu, aj na iné školy, treba povedať, že v sieti Open Labo sú aj iné školy, aj v Kysuckom Novom meste, tam robili sme aplikácie s Siemensom Healthineers. To je to hry v podstate, ktoré v Bratislave, to je, že technický partner je VZO a Powerplay Studio, herné štúdio, čiže majú
jasné.
Profikov z Powerplayka. Takže že v podstate ono, to je populárne, hej, že a my vlastne, nám sa podarilo po nás skoncentrovať tú vnútornú motiváciu presne tých ľudí, ktorí sa tomu chcú venovať jednoducho. A väčšina z nich aj skončí v tom technologickom priemysle, aj keď nie možno teraz na stranách tých hrách alebo na strane aplikácie, ale skončia v tom priemysle a hlavne ostanú budovať akože Slovensko, hej.
Hej, vieš, my keď sme boli v Pixli na marketingu XY rokov dozadu, tak sme si hľadali proste nových ľudí a bolo tých kvalitných ľudí bolo naozaj veľmi málo. A stále podľa mňa kvalitných ľudí je veľmi málo, tak sme si povedali, že tak však nejakých si vychovajme. Tak sme spravili stáž, mali sme akože mesačnú stáž, kde chodilo tuším 10 alebo 15 chalanov a báb a učili sme sa spolu a potom na konci sme vybrali dvoch najlepších celého tohoto. A potom ešte aj počase, po nejakom roku sme ešte aj tretieho sme zobrali z tejto stážovej grupy a doteraz sú to podľa mňa, že najkvalitnejší marketéri v hernom biznise, čo poznám a sú to moji bývalí kolegovia. a sú fakt super. Takže keď toto sa celé vám podarí vo veľkej škále alebo väčšej škále, tak klobúk dole.
Ako treba povedať na rovinu, naša ambícia, že v každom krajskom meste mať hemisféru Open Lab aj teda túto školu. Samozrejme, všetko, my sme tu v Bratislave, čiže tu akéby vždy sprototypujeme niečo a potom ideme ďalej. Takže to nie je len o tej Bratislave, samozrejme v tých krajoch je to dosť ťažšie, to si treba povedať. Jeden lab sme museli zatvoriť v Košiciach, lebo jednoducho tam nenastala konštalácia dobrá, ale akože my každý rok... Áno.
Stáva sa aj také, normálna vec, musíš prijať a ideme ďalej, presne.
Step back, ale v podstate teraz tie čísla už sú v tisíckach, by som povedal, keď zradám všetky organizácie. A to už si myslím, že už je nejaký impact, ktorý proste bude. Samozrejme, tie čísla by mali byť niekde inde, ale...
Pozri sa, postupne.
Tak, presne tak, že my sme, nemáme sa kam ponáhľať, tak by som povedal, že je to naša misia.
Presne tak. A ty si hovoril o týchto krajských mestách. Ako vy zaručíte tú kvalitu tých učiteľov, aj externistov a všetko, aby aj v týchto krajských mestách potom učili a tam takto sa to akože rozmáhalo ďalej? Lebo predsa len tých, je to obmedzený počet ľudí, ktorí môže sa takto venovať tomu.
Áno, vyslovne, že my sme si vychovali aj nových učiteľov. No aj, čiže napríklad absolventi Open Labu aj hemisféry vlastne aj učia a to sú vlastne tí najkvalitnejší, by som povedal, dokonca lepší ako my, ktorí síce to know-how máme, povedzme, ale žili...
Ale oni si tým prešli, vieš.
Presne tak.
Presne tak, oni si tým prešli, OK.
Čiže máme vyslovne stream, ktorý sa teraz črtá, že že bude tým, ktorý vyslovne sa bude venovať novej generácii učiteľov, ktorí budú v podstate experti v praxe. A hlavne tam, vieš, že ty napríklad nepotrebuješ pri úplne prvákovi, vieš, na strednej škole mať, že... Mateja tuto, hej, že tebe stačí, že on ten človek je možno o 2-3 levely ďalej, nie o 10-15 levelov ďalej.
Jasne, chápem.
Čiže napríklad ten 10. level, kde potrebuješ takého skill človeka, ako si ty, povedzme ja alebo kolegovia, takých potrebuješ niekde v 4. 3. ročníku. A to už tie firmy už sú motivované, lebo to už máš priamy transfer do firmy, čiže ty budeš chcieť.
Áno, jasné.
Človeka, ktorý proste jednoducho 4 roky sa venoval len tvorbe hier, hej, a zo všetkých strán komplexne vie o A po Z, hej, že oni sú multidisciplinárni tí ľudia brutálne.
Hej. Preto si na začiatku hovoril o strategickej filantropii.
Presne tak, presne tak. Čiže ono, ja to aj hovorím tým firmám, že my to tu rozbiehame, ale oni, aké chcú proste, aby to bolo v tých krajoch, čokoľvek z tohto, čo my robíme, tak v tom 3. 4. ročníku proste tam budú musieť buď prispieť proste svojim talentom, ktorý majú a akcelerovať to a proste s nejakým aj peniazmi. Hej, že nedá sa len čakať, že proste, že príde a že niekto, v podstate, keď to máme, že bratislavské firmy, že nebudú dotovať tie kraje, takže musia tie kraje sa trošku zobudiť. Ale poviem takto, že vo všetkých týchto organizáciách máme akože veľké podpory. Tam, kde prídeme, tak proste že práve, že niekto chce, aby to tam robilo a že a takže ja sa toho vôbec nebojím. Iba môžem ti povedať, že to bude, ale poviem ti až o tých 3-4 roky, jasne, že už sa to stalo.
Hej, to som sa chcel opýtať, že koľko to vlastne trvá, kým prejdeš od toho od tej prvej myšlienky až po to, že aha, dobre, otvárame, strihame tu nožničkami a otvárame školu. Koľko to trvá? Keď hovoríš o 3-4 roky, tak a my už sa tu bavíme, že už sa to deje, tak jak je to?
No v prvom rade my to máme rozdelené, že otvoriť školu, to aké by si sa postavil na hlavu, že strednú školu, tak najrýchlejší čas je, že 2 roky, hej, že čo môžeš urobiť. My sme si povedali, môžem konkrétne povedať, že my to už chystáme rok, my už to rok chystáme, ale povedali sme si, že termín otvorenia, aby to bolo, že fakt, že brutálne, tak bude, že 2023-2024, ten ročník v podstate budeme otvárať. Ale to, aby som nedemotivoval ľudí, ktorí nás počúvajú, Open Laby, čiže konkrétne laby aj napríklad herné, tie vieme otvoriť, že do roka, do pol roka v podstate akomkoľvek krajskom meste a hemisféra, čo robí, v podstate to kurzy to otvárame, že my tento rok v podstate možno asi budeme mať 3 alebo 4 krajské mesta, kde už budeme vlastne môcť už ponúkať vlastne akože tvorbu hier. Čiže každá z týchto organizácií má inú náročnosť otvorenia, tá najvyššia je v podstate pri tej škole.
Jasné. Dobre, čiže predpokladám, že byrokracia je tam extrémna. A štát vám to nejako neuľahčí.
Vieš čo, a ja som to myslel tiež, ale teraz si to už vôbec nemyslím. Akože nehovorím, že tam nie je. Hej, sú tam skôr nelogické veci, ale že Nelogika to mi je
úplne jasné, nelogické veci. Hej, nelogické veci sú v našej štátnej byrokracii.
Ale keď to porovnám s Rakúskom napríklad, kde som tiež uvažoval, že tiež niečo otvoríme, tak je to asi tak trikrát jednoduchšie. Hej, že proste, že vôbec to není zložité a tie, sú to také mýty, že skôr by som povedal, že nie sú veľa podnikavých ľudí v tom sektore vzdelávania, ktorí by sa pozerali na ten challenge tak, že však akože jasné, toto je nejaká procesná vec, nasadím tam kapacitu, knowledge, proste zdroje a vyrieším to. Hej, že nie sú to náročné veci, to treba povedať. Na druhej strane treba povedať aj to B, že OpenLab existuje už 4 roky, pomaly Hemisféra 6, čiže to know-how je kumulované, hej.
Jasné, není to len tak, že ste prišli, kde tu sa vzal a zrazu otvárame školu.
Tak, a máme samozrejme za sebou ľudí, ktorí sú akože násobne chytrejší v týchto smeroch a ja som síce tvár možno týchto aktivít, ale to je jeden zlomok z toho celého, hej?
Hej, bolo ťažké získať týchto partnerov, alebo teda kto sú tí partneri, čo vám s tým pomáhajú a bolo ťažké získať aj nejaké akože financovanie, alebo to všetko hradíte z vlastného vačku, alebo čo to je, lebo viem si predstaviť, že to nie je určite lacná záležitosť.
No, asi už prezradím teda meno tej školy. Aby som to, ne? V podstate škola sa bude volať, že Skyro, podľa môjho obľúbeného dráčika zóne Spyro Dragon.
Áno, chápem.
Je to Skyro a v zásade zatiaľ sme tam, by som povedal, že hlavný partner tieto tri organizácie, že VZO, OpenLab a Hemisféra, samozrejme za každou sa schovávajú ďalšie iné, ale zatiaľ to aj keby lidujeme my, dneska ešte nemôžem prezradiť, kto sú tí ďalší, ktorí do toho vstúpia, ale keď budeme mať už podpísané, tak prezradím aj to, ale môžem iba povedať, že sme oslovili proste všetkých kľúčových hráčov v týchto segmentoch, aké máme tie profilácie a
Počkaj. No? Mňa nikto zatiaľ neoslovil. Jak je to možné?
Myslel som firmy, tak, aby som bol konkrétny, že veľké firmy, jasné, ktoré majú zdroje. Ale teba...
Srandy bokom.
Teba
ale
som
určite
oslovil,
veľmi rád.
Máme, jo,
áno, však máš pravdu. Hej, máš pravdu. Bavíme sa o tom. To je, hej, super. Že srandy bokom, ale vráťme sa ešte teda naspäť k tej škole. Čiže už vieme názov, vieme, že kedy sa to bude diať. Čo sa tam bude učiť reálne? Že aké predmety? Vieš? Ja konkrétne si to neviem predstaviť úplne,
áno.
Ale ja už som starý človek. Vieš.
Jasné. No, treba povedať, že ten odbor programovania digitálnych technológií, to je to, čo je ten hlavný odbor a v ňom sa budú učiť dve profilácie. Profilácia vývoj hybridných aplikácií, to je vlastne to, čo robíme, len pre tých, ktorí nevedia, čo je hybridná aplikácia. V zásade, približím to, Unity je vlastne nástroj na game development, čo je multiplatforma, je to v podstate hybridný vývoj. My to isté máme aj v aplikáciách, používame nie Unity, ale používame že Ionic. Čiže my našich študentov učíme v tomto smere robiť toto, ale späť k veci, že či budú sa učiť robiť hry a aplikácie, akékoľvek, a my, tá škola, v podstate ona je keby profilovaná tak, že je to Skyro, odborná škola zameraná na informačné technológie a na AI. Hej, teraz veľký buzzword som použil. Ale vysvetlím, čo to znamená, že ten AI prvok je tam kvôli tomu, že my chceme posunúť na ďalší level. To znamená, že v týchto dvoch profiláciách napríklad budú tí študenti aj implementovať v podstate techniky a nástroje na umelú inteligenciu, ktoré budú riešiť konkrétne use case. Hej, že napríklad pri hrách, však vieš, tí boti a všetko proste fungujú na základe nejakých ako... povedzme machine learning, akože matematických modelov a všeličoho. Takže toto budú tie primárne dve profilácie. Takže budeš sa učiť hry a aplikácie a že čo konkrétne, no v podstate, keď to zjednoduším, taký ten T-shape, že máš projektovú výučbu, to znamená, že ty sa zameriavaš vždy v tom ročníku na nejaký konkrétny projekt, na nejakú tvorbu hry alebo aplikácie a ty robíš to v týme. To znamená, poskladá sa tým, ktorý jeden robí grafiku, druhý design, game design, ďalší proste robí vývoj, ďalší rieši marketing. Čiže ty v podstate každý ročník urobíš jednu hru, jedno MVPčko, ktoré vlastne by malo prejsť od A po Z.
OK. Dobre, takže to nebude taká klasická školská výučba, že máme tu matematiku od 8 do 8.40 a teraz potom ide slovenčina a tak.
Tieto predmety tam budú musieť byť, lebo sú zo zákona, to treba povedať.
Akože, áno.
Ale dobre, budú sa učiť podobným spôsobom, ako to teraz popisujem. Že napríklad, keď sa budeš učiť matematiku, tak sa budeš učiť, ako využiť tú matematiku v tej hre, napríklad. Nie akože len tak. Hej, že, lebo však vieš, že však informačné technológie, akože informatika, hej, že to je vlastne matika.
Áno.
Takže neznamená, že každý musí byť excelovať, ale napríklad niekto bude sa učiť matematiku, aby vedel biznis modely vypočítať, hej, alebo proste marketéri podľa mňa musia byť dobrí. Matematiku musia ovládať.
Áno.
Nemusím ti hovoriť asi.
Hej, áno, treba si spočítať pár dôležitých čísel, aby to všetko celé vychádzalo.
Čiže bude sa učiť taká, že ono to je nielen multidisciplinárne, že ty budeš multidisciplinárne fungovať, ale je to vlastne aj akože kontextovo disciplinárne. Že ty musíš, keby tie veci budú na seba nadväzovať a vlastne to, čo sa naučíš v jednom predmete, budeš používať v druhom predmete. A cieľom bude, že tá matika, aby si vlastne ju využil v tej tvorbe hre napríklad. Alebo v tvorbe biznis plánu, alebo marketingového plánu, alebo niečo také.
Keď hovoríš o biznis plánoch a marketingových plánoch, v akom jazyku bude prebiehať tá výučba? Lebo vieš, ja aktuálne... hovorím za seba, ja nerobím so Slovenskom skoro vôbec a všade používam angličtinu a keď robím marketingové plány a biznis plány, tak všade angličtina, takže ako to bude?
Bude to mix takže primárny jazyk bude slovenčina, lebo opäť keby sme zakladali, že školu, ktorá ide že čisto anglicky, tak to máš asi dvakrát väčšiu ako náročnosť na založenia.
Aha, hej. OK.
A pritom stačí, že založiť školu akože po slovensky a ktoré predmety si povieš, že chceš mať v angličtine, povedzme tam, kde potrebuješ odborníka zo zahraničia, tak proste budeš mať proste v angličtine, hej, že nič sa nestane. Ale je to tak na hlavu postavené. Čiže bude to po slovensky, ale takto ti poviem, všetky tie decka vedia asi lepšie po anglicky ako my.
Je to dneska. Áno, to mi je jasné.
Takže bude tam aj angličtina, ktorá sa bude tiež učiť iným spôsobom, ako sa učí dneska bežne, ale zároveň ako určite nebudeme limitovaní. Keď bude treba nejaký obsah riešiť proste v angličtine, tak proste sa prepne do angličtiny. To bude situačná záležitosť podľa toho predmetu a cieľu, takže...
Hej, lebo vieš, my nahrávame aj ostatné epizódy po slovensky a niekedy mám reálne problém po slovensky rozprávať o tých gamingových všetkých číslach, výrazoch a podobne. A kým prepnem do slovenčiny, tak mi to trvá asi pol sekundy a potom sa tam bavíme a vyzeráme aj poloretardovaní, ale my sa snažíme len preložiť tie výrazy niektoré do slovenčiny a je to fakt náročné.
Hey, ja to ocenujem, keď to robíte, lebo tiež nie všetky výrazy mám v meritku, keďže venujem sa úplne game developmentu, ale takto tieto decka dneska, čo rozprávajú, tak oni vlastne hybridne rozprávajú. Vieš, on proste použiješ, ja akože ovládam 6 jazykov, čiže ja to ako chápem, lebo ja keď rozprávam so svojimi rodičmi, tak použijem asi možno 3 jazyky, akože čo ma skôr napadne. Hej? Takže oni to fungujú tiež takto, proste čo je prirodzené povedia po anglicky, tú časť, tú vetu, tú oné skrátku a proste pokračujú ďalej. Niektorí proste dokonca aj oné také tie trolovanie proste trolujú po anglicky, lebo to je jednoduchšie ako po slovensky.
Hlavne to lepšie vyznie, hneď ti to udrie, hneď vieš, o čom sa bavíme.
Ale čo by som povedal, že prečo to máme v slovenčine, že vieš, že je veľa škôl, ktoré akože sa hrdia tým, že chcú proste pripraviť tie decka keby na svet, by som povedal, v angličtine. My to berieme, že my ich pripravíme na ten svet, ale náš cieľ je, aby tie decka ostali na Slovensku. Že ja si napríklad vôbec nemyslím, že potrebujeme exportovať ten talent von. Ja nehovorím, že to není dobré, ale nech to ide tam, ja neviem, do zahraničia, ten, kto naozaj niečo chce robiť, že čo tu není pre neho dostupné. Však aj sám vieš, že dneska môžeš do Slovenska robiť pre celý svet. Hej, že,
takže
toto je naša misia.
Hej, túto z mojej izby nemusím ísť nikam, akurát si zídem dole po schodoch, dám si kávu a vrátim sa naspäť do mojej kancelárie a reálne robím s Fínskom, Amerikou, s Indiou sem tam a s hociakými inými krajinami a je to úplne bez problémov.
Presne tak a hlavne vieš, že ono to je tak, že ľudia hovoria, že choď do zahraničia a príď potom odozdať, ale neviem, preto ja keby ja rozmýšľam, že nazval som to, že strategická filantropia, ak niekto rozmýšľa strategicky, tak nemôže na tento stream staviť akože budúcnosť Slovenska, lebo 85%
nevrátia sa naspäť.
Nikdy nevrátia sa naspäť.
Nie, jasné.
Ja hovorím, že ostan na Slovensku, rob pre špičkovú spoločnosť buď zahraničí, alebo proste pre špičkovú spoločnosť tu na Slovensku a kúne choď choď presadzovať ten záujem slovenskej spoločnosti v tom zahraničí, že prečo by si akože mal rozvíjať. Teraz tak, ja som Arménec pôvodom, ale poviem tak akože vlastenecký proste, že ja chcem, aby sa rozvíjal ekosystém na Slovensku, nie niekde v zahraničí.
Hej, vieš, ja tiež som mal rôzne ponuky zo zahraničia, zo Supercellu, z rovia, aby som sa presťahoval do Helsing, ale ja som proste povedal, že ja nikam nejdem, ja chcem byť tu na Slovensku a odtiaľ to pracovať, lebo si myslím, že tiež že tým, že tu mám ja firmu, ja tu pôsobím, síce pracujem so zahraničnými firmy, ale chcem tu niečo trošku rozvíjať a nie sa odpaliť do Helsing alebo do nejakej inej krajiny a tam si bačovať. Potom sa budem sťažovať odtiaľ, vieš, odtiaľ sa budem sťažovať, že jak je na Slovensku zle. No a však nič som nespravil preto, aby to bolo lepšie.
No takže... a ja to poznám z vlastnej skúsenosti, však ja som sem prišiel ako imigrant, takže ja to viem, že to není také jednoduché len prísť hoci ktorej krajiny, akože samozrejme Európska únia, to je veľká vec, to si málo kto uvedomuje, že to je brutálna vec, ale ja som prišiel z krajiny, ktorá tieto možnosť nemá a to není, že ja tu mám proste brata, sestru a svojich rodičov a všetku rodinu mám akože mimo a museli moji rodičia v podstate svoj život obetovať preto, aby ja som sa mal dobre, takže... A ono to teraz si povedal na rovinu, že akože áno, v tých technológiách je to ľahšie, ale proste prídeš do toho zahraničia, budeš tam robiť tú podradnú robotu, či sa ti to páči, alebo ne, lebo budeš proste druhorady. Ale tuto áno, budú sa na teba talenty, tak pozerať. Hej. Ja, napríklad máme chalanov a holky, ktoré proste lídujú také projekty, kde v živote by si sa akože ako v zahraničí nedostal. Hej, robil by si v podstate roboša s klávesnicou, to poviem, hej. Ale dneska máš možnosť to ovplyvniť. Takže ja to... Tak sebecky hovorím, že ostaň na Slovensku, rozvíjaj slovenské firmy, alebo keď už nie je slovenské, tak rozvíjaj proste slovenský ekosystém za peniaze zahraničných firiem.
Áno, presne tak. To je ideálna kombinácia. No ale ako vnímajú túto, zase naspäť k tej škole ešte, ja stále mi napadajú nejaké otázky, lebo vieš, som budúci rodič, takže áno. Ako vnímajú tú školu a tieto aktivity, že rodičia? Že čo si o tom myslia? To som presne zachcel opýtať, lebo ja keď vysvetľujem mojim rodičom, že čo robím a keď poviem, že som UA, teda User Acquisition Manager, tak nikto mi nerozumie samozrejme. Tak vždycky sa to potom dostane k tomu, že aha, to sú tí Facebooky. Takže vieš, tí rodičia nie sú úplne nastavení všetci na takúto školu novú.
Nie sú, ale už je taká generácia rodičov, by som povedal, že síce tomu nemusia úplne rozumieť, ale napríklad vidí, že povie mi rodič, ja sa s nimi bavím, že ten môj chalan proste stále o tom rozpráva, alebo tá moja ona, že ráno sa teší, teší sa proste na hemisféru, teší sa na opohav, že to som predtým nepočula. Hej, že čiže
jasné,
oni,
hej.
A teraz napríklad my robíme aj také closing ceremonies, proste eventy, final gatey, kde proste zavoláme rodičov a ten študent v tom týme predstaví, že počúvaj, tu som urobil hru, stiahlo si 10,000 ľudí, alebo tu som urobil aplikáciu a ten rodič potom len príde a my, že...
Len
čumí. Som tomu nerozumel, ale že díky že to robíte. A že
super.
To hra je na prísadiečku, že budeme to robiť ďalej, takže dajte nám support.
Hej, a vy ste rozmýšľali ste aj nad tým, že by ste nejak akože edukovali aj tých rodičov alebo takýmto smerom sa vydať?
Rozmýšľali aj v nejakej miere to robíme, zatiaľ na to nemáme akože organizačnú kapacitu, ale v podstate ja to poviem, že naša stratégia je, že pokryť všetky streamy, čiže vyslovne aj rodičov, učiteľov, dokonca mám takú myšlienku do budúcna prezradím, že chcel by som vlastne aj, že aj budúcich riaditeľov škôl nejak supportovať, lebo poviem jednu takú akože brutálnu vec, všade, kde chodím, tak to hovorím, že ak by sme chceli posunúť slovenské školstvo, že normálne, že zásadným skokom vpred, proste nejaký, že game changer urobiť, tak jedinú vec stačí urobiť a to zmeniť podmienky proste na riaditeľov a zástupcu riaditeľov. Hej, že dneska napríklad riaditeľ strednej školy základnej môže byť človek, ktorý vyštudoval iba pedagogickú fakultu a má atestáciu, že ktorá trvá, ja neviem, 5 rokov, hej, že alebo koľko urobiť. Čiže ty si vlastne všetkých schopných manažerov vlastne akože takto, že vylúčil a koniec, hej, proste, že či toto je, my postupne tie streamy pridávame, ale teraz sa povedať na rovinu, však sme malá organizácia, že Open Lab to je 3-4 ľudia a 30 dobrovoľníkov, Hemisféra proste tiež 6-7-8 ľudí a proste x milión akože supportérov, takže myslím si, že zatiaľ v rámci tej našej veľkosti aj impactu a investícií, že máme celkom akože dobrý výsledok, ale určite by som bol radšej, keby bol 10-krát väčší. Hej.
Tak pozri, tak si povedal predtým postupne, dostanete sa aj tam podľa mňa, len teda Ja som vždy za to, aby sa, niečo dialo postupnými krokmi, správnym smerom, ako keby si mal robiť 150 miliónov aktivít a potom zrazu len to celé vybuchne, lebo si sa na nič nesústredil poriadne.
Presne tak. Takže... No, treba povedať, že my nechceme robiť kvantitu, aj keď to tak možno znie. My robíme, že kvalitu a chceme proste, že až keď tá kvalita je ready, aby sa rozšírila ďalej, tak vtedy vlastne otvárame nové laby, nové mesta, nových študentov. Čiže proste takže toto akože dávame bacha na to, lebo však vieš, že môžeš prísť niekomu niečo odprezentovať o hrách, ale to neznamená, že bude herný vývojár alebo game designer alebo marketer, hej. My chceme, aby ten človek normálne, že keď dojde ti do firmy, tak už vlastne neriešil si, že ho učíš hard skilly, ale vlastne riešil si culture fit. Že to je jedine, že čo si tam...
Áno,
toto je náš cieľ, hej. Že rieš culture fit a ten zámer, že ktorý robíš ty, ale už má také jadro, že ty vlastne môžeš od zajtra vlastne s ním exekuovať výsledok.
Dobre, a ako bude vyzerať teda ten vyštudovaný žiak? Že čo, to by celkom si mi nahral, lebo akože culture fit super a potom bude to hotový človek, môže si založiť firmu, lebo však už to niektorí žiaci robia. Ako bude vyzerať?
Jasné. Tak bude to vyzerať tak, že poviem čísla, hej, že je 1 až 10% ľudí si založia vlastné firmy, hej. Povedzme, do 40% ľudí budú niekde vo firmách a budú proste aj chodí na vysokú školu, hej, a väčšinou, že Slovensku alebo tuto niekde na blízku,
hej,
a zvyšok proste automaticky už budú mať taký skill, že proste pôjdu priamy transfer do firiem, hej, že už v podstate konkrétne z OpenLabu môžem povedať, že už tretiaci sú už akéby už rozchytaný
zamestnateľmi, hej.
Už brutálne zamestnateľmi. Samozrejme, game industry je o dosť menšie ako ten appkový industry, ale...
Neboj sa, daj tomu pár rokov.
Presne
tomu
tak.
Pár rokov, ono sa to tu určite oveľa viac rozbehne.
Čiže náš absolvent bude v podstate človek, ktorý už od prvého ročníka robil v týme, má minimálne 4 produkty vytvorené, celý lifecycle si prešiel a v podstate už je schopný nastúpiť či už do firmy alebo na výšku, keď sa robí niečo akože nejaký výskum a vývoj. Hej, že toto treba povedať možno k tým vysokoškolákom. Mňa veľakrát ľudia kritizujú, že ja kritizujem vysoké školy a tak.
Nič som sa nenaučil na tej vysokej škole, úprimne. Akože storočné Kotlerové knihy, z ktorých sme sa učili marketing, to mi dalo, že nič. Akože poznal som veľa ľudí, čo bol fajn a mal som rád vysokú školu, ale tiež to bolo také, že išiel som tam, že OK, to je fajn. Strategický manažment, tiež 500-ročný človek nám to tam učil. Akože ťažko.
No, tam akože treba povedať jednu vec, že jasné, že nejaká skupina ľudí vždy povie na tej vysokej škole, ale že to, čo je napríklad naša snaha pre tých, ktorí idú na tej vysokej škole, aby nešli kvôli všeobecnému vzdelávaniu, ale kvôli vede a výskumu. Že to je pre mňa, že cieľ, že keď ideš na výšku, tak choď riešiť vedu a výskum a nie akože všeobecné vzdelávanie. To by malo byť podľa mňa v tomto segmente, ktorý je takto, že decentralizovaný a open source by mal byť na strednej škole už pokrytý.
No, toto všetko znie, že extrémne dobre na papieri, ale vždy všetko znie dobre, vieš, ale vy už máte OpenLab za sebou, Hemisféru, takže už nejaké tie čísla máte, takže už to nie je len, že na papieri, takže ja som veľmi zvedavý, ako to celé dopadne. V akom štádiu teda sa teraz nachádzate? Hovoríš, že bude to postupne, ale že čo nás čaká najbližšie? Ako vyzerá tá timeline?
Jasné. Tak teraz sme v štádiu takom, že čo skoro sa podá prihláška, ten rok sme pripravovali všetky tie materiály, to treba povedať. Čiže toto vlastne sa porieši, ale v zásade, aby bolo to jasné, že školu vlastne musí nejaký subjekt založiť, že to není sám o sebe subjektom. Jo. Čiže subjekt Skyro, nezisková organizácia, vlastne už existuje a vlastne prvou aktivitou, ktorou chceme akéby uviesť, že pozrite, takéto niečo veľké chystáme, že už začnete s nami komunikovať, tí, ktorí chcete mať tam deti, tí, ktorí chcete podporiť, tak naša prvá aktivita vlastne bude, že vypustíme von túto informáciu s týmto aj podcastom.
Ale no, výborne.
Dostali sme aj vlastne podporu od fondu na podporu umenia, ktorý vlastne nám zasponzoroval čas projektu, že ktorý sa volá Game Makers. A teraz musím dať výkričník, lebo no. Zistil som, že Game Makers je nejaká platforma herná, tak sa ospravedlňujem, není to nič s hrami, akože čo sa týka ano. Nejakého developmentu. Game Makers je vlastne mobilná aplikácia, ktorá má slúžiť na to, aby si vlastne pomohol ako na Patreon style investovať ano. Do novovznikajúcich herných štúdií. Čiže budeš aj môcť podporiť novovznikajúce herné štúdia a toto je vlastne prvá aktivita iná, ako robia iné školy, čím chceme povedať, že tuto sme, Skyro prišlo a chce vlastne podporiť už aj nový vznik nových herných štúdií, hlavne tejto mladej Výborné. Branži. A týmto vlastne, keby začneme robiť tú osvetu, že čo to vlastne ten game industry je. A najlepšie sa robí osvetu, keď tam tí ľudia aspoň dajú, že 50 euro, 20 ano. A zistia, že aha, že tuto mi niekto robí hru, každý týždeň mi ukazuje proste nejaký výsledok. Hej. Či týmto to okay. chceme odštartovať v podstate.
To je super. My sme teraz presne v tej predchádzajúcej epizóde sa bavili o tom, že založíme Patreon a ja som potom len tak z ničoho povedal, že vlastne všetky tie peniaze, ktoré náhodou sa nám podarí vyzbierať, tak potom každý mesiac odovzdáme buď na novo zakladajúcim firmám alebo proste niečo na nejaké charitatívne účely, takže asi v budúcnosti len vymeníme Patreon za Game Makers a bude to vybavené.
Kude, akože presne.
Určite áno, ja som za podporu akejkoľvek malej, veľkej, strednej firmy alebo čohokoľvek mladých ľudí, aby sa proste rozvíjali ďalej.
Tak, a aby som to doplnil, že prečo to robíme, lebo to si povie niekto, že nejaká škola robí tu nejakú aplikáciu, nejaký Patreon pre herné štúdia, hej, že našim celým ultimátnym cieľom, jak to možno tu viacké zaznelo, je, že priniesť vlastne udržať tú hodnotu v regiónoch a teda keď v regiónoch aj konkrétnych na Slovensku, ale aj na samotnom Slovensku. A podľa mňa najbližšia cesta k tomu je, že vlastne dať príležitosť vlastne tým mladým ľuďom, ktorí môžu si založiť vlastnú firmu, či už to je herné štúdio, alebo nejaký akože digitálnu aplikáciu, lebo to vlastne môžu robiť lokálne, ale exportovať globálne. A najťažšie, čo sme identifikovali, že vlastne je pre týchto ľudí, je, že know-how, ktoré im vlastne dávame, nejaké minimálne zdroje, ktoré nie sú viazané na výsledok, nejaký konkrétny, čo je vlastne ten crowdfunding a vlastne network. A toto je vlastne druhá fáza tej Game Makeru, že prvá fáza je, že umožníme, aby získali nejaké neviazané zdroje na to, aby mali na chleba a mohli vlastne nerobiť po brigádach tie hry, ale vlastne robiť ich už reálne, že normálne ako full-time job. Ale druhá fáza toho Game Makeru bude, že vlastne ty, ako napríklad ako Matej odborník, ktorý má nejaké know-how, si povie, že chcem tomuto povedzme vývojovému štúdiu pomôcť a môžem, že dám im, ja neviem, venujem im svojho času, že 2-3 hodinky mesačne, hej, že to má asi každý taký čas. A že okrem toho, že dostaneš dobrý pocit, že vlastne si 2-3 hodinky akože investoval, tak dostaneš nejaký aj mikropodiel napríklad na tom hernom štúdiu alebo hernom titule. Čiže keby spájame všetky tieto tri základné prvky a už potom je to o tom, že milión iných parametrov, však sám vieš, že či prežije hra tým, ale vlastne vieš, že sa ten ekosystém vytvára a udržiava sa v tom regióne.
Toto je, ja sa na to veľmi teším. Gríši, ja sa na to veľmi teším a už nech to tu je, aby sme mohli rozvíjať trošku viacej túto našu komunitu. Dosť bolo o škole. Ja mám tuto ešte dve veci na teba. Také, že mimo tohoto celého, že aká je tvoja najobľúbenejšia kniha a prečo? To ma veľmi zaujíma, lebo sú všelijaké knihy od všelijakých odborníkov a ja mám tiež nejaké veľmi obľúbené, ale pre teba konkrétne.
Hej, moja najobľúbenejšia kniha je Budúcnosť organizácií a je to od Petra Laluxa, alebo jak to neviem vysloviť, ale je to v podstate kniha, ktorá mi najviac otvorila akože mindset a proste v fungovaní akéby spoločnosti, aj nemyslím len firmou, ale celkovo. A vlastne tá kniha hovorí o archetypoch organizácií, by som povedal. A podľa tejto knihy ja som vlastne začal robiť reformu v našej firme pôvodnej VZO a potom všetky ostatné firmy sme začali podľa tohto modelu nastavovať. Takže podľa mňa to je akoby ten, by som povedal, že nová generácia firiem, archetypov, proste firiem, ktoré môžu fungovať takým spôsobom, že decentralizovanie, otvorenej spoločnosti, hej, že a vlastne aj s nejakým vyšším zámerom ako len to, že zarábať peniaze, aj keď to treba. A toto je vlastne ten dôvod, prečo keby to je taká biblia takýchto on sa volá, že týlové organizácie alebo evolučné, holakratické, niekto tomu hovorí, že dospelé alebo agilné organizácie. Čiže toto je vlastne tá moja najobľúbenejšia kniha.
Super. To dám link na to potom do show notes, lebo znie to super. A ešte tu mám tú tak poslednú sekciu, ktorú som si povedal, že budem robiť pri každom rozhovore, a to je len bonusová sekcia set rýchlych otázok, že máš jednu sekundu alebo dve na odpoveď.
A keďže som
na to zabudol, tak som to robil pred našim nahrávaním, takže skúsme. GameMakers alebo Patreon?
GameMakers.
Výborne. Home office alebo v kancelárii? Práca v kancelárii.
Hybrid.
Facebook alebo Google?
Google.
Apky alebo hry?
Oboje.
OK. Teraz taký insider joke. Hruška alebo jablko s Y?
Hruška.
OK. Warcraft alebo CS-ko?
CS-ko.
A Spotify alebo Apple Podcast?
Spotify.
OK. Dobre, super. Ďakujem veľmi pekne. Gríši, ja som veľmi rád, že sme sa bavili o tejto škole, a možno mám ešte jednu bonusovú otázku pre teba. Stredná odborná škola alebo Skyro?
Skyro.
Výborne. Už som sa zľakol, že to bude niečo iné. Je super. Veľmi sa teším, že si tu bol, že sme sa o tom bavili, a budem veľmi ostro sledovať všetky ďalšie kroky, čo sa budú Skyra týkať, a budem veľmi rád, keď ja budem v nejakom budúcom mojom živote toho súčasťou. Ďakujem ti veľmi pekne.
Ďakujem ťa, ja určite, lebo však neboj sa, zapriahneme ťa aj do toho, takže určite budeš počuť o tom.
Dobre, posledná vec, ako sa môžu posluchači s tebou skontaktovať, ak by mali nejaké otázky na Skyro, na VZO, na OpenLab alebo niečo?
Takto, asi poviem, že najprv názov tej domény, že skyro.ai, čiže AI, to bude domena. Presne kvôli ten nejaký zhrňujúci prvok tej umelej inteligencie. A môžu ideálne, keď mi napíšu na LinkedIne, tam majú najväčšiu šancu, ale kľudne, akože keď sa mi ozvú, hoci kde ma nájdu, či už to je VZO stránka alebo proste Facebook, hoci kde, ale keď sú najistejšie na LinkedIne, a kľudne však nazdielam aj svoj mail grigor@vzo.com, čiže ktokoľvek chce, tak nech mi napíše na tento mailing a rád sa spojím.
Perfektné. Takže posledný krát ďakujem, a už to naozaj ukončíme.
Je, ďakujem super. Aj ja.
Veľmi, veľmi rád som sa s tebou bavil o tomto. Super.
Podobne.
Čaves.
Drž sa, čau.